seri ke-119 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Abi Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Sohastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti kembali tidak sadarkan diri. Tubuhnya tergeletak di atas tanah di halaman goa. Rakuti tidak dapat merasakan apa-apa kecuali melihat kegelapan. Kegelapan yang sangat pekat. Dia sadar kembali ketika pagi tiba. Rakuti merasakan sinar matahari yang mulai menembus sela-sela daun, membelai dengan hangat wajahnya. Kabut tipis masih melayang-layang rendah, menerpa tebing-tebing curam. Suasana sangat sepi. Hanya terdengar suara angin melintas, menerpa pucuk-pucuk daun. Apakah aku sekarang ini masih hidup? Masih? Aku masih hidup. Aku masih bisa bernafas. Sekalipun nafasku agak sesak, tapi nampaknya aku masih hidup. Tapi apakah ada gunanya? Apakah ada gunanya hidup hancur seperti ini? Orang tua itu telah menghancurkan segala-galanya. Orang tua itu telah memusnahkan harapan-harapanku, cita-citaku. Ibu, tolonglah aku, Ibu. Angkatlah aku dari lembah kehancuran yang sangat dusta ini. Ibu, tolonglah anakmu ini, Ibu. Tolonglah. Rakuti menangis tersedu-sedu. Dia terkenang ibunya. Dia teringat wajah ibunya yang teduh penuh kebijaksanaan, penuh kasih sayang. Dan wajah itu sedikit dapat menenangkan hatinya yang risau, hatinya yang dirundung keputusasaan.
Apa gunanya hidup kalau harus menelan kegagalan? Seorang laki-laki tak dapat hidup tanpa harga dirinya. Kau pasti tahu hal itu, Ibu. Kau pasti tahu. Wah, siapa laki-laki tua itu? Dia mempunyai kesaktian luar biasa. Dia dapat mengukul hancur sebatang pohon besar. Dan dia telah membuatku tidak berdaya. Dia menghadapiku seperti barang mainan yang tidak ada artinya. Siapa orang itu? Kenapa dia tidak mau menjadi guruku? Siapapun dia orangnya, jelas dia seorang yang sakti mandraguna. Kalau saja aku dapat berguru padanya. Tulang-tulangku serasa remuk.
Tiba-tiba Rakuti melihat tombak Padmayoni kebanggaannya tergeletak di samping serongkah batu. Rakuti berusaha untuk merangkak mengambil tombak. Sekalipun tubuhnya merasa sakit dan kepalanya berdenyut-denyut, Rakuti berusaha untuk terus merangkak mendekati tombak.
Tombak Padmayoni. Kau tidak boleh terlepas dari tanganku. Kau adalah lambang kekuatanku.
Rakuti Putih terus merangkak. Dia berusaha mengerahkan sisa-sisa kekuatannya. Dan nampaknya, dia terlalu memaksakan diri. Tubuhnya bergetar dengan hebat pada saat tangannya hampir saja meraih tombak Padmayoni. Tapi pada saat itu, dia merasakan pandangan matanya berkunang-kunang, keringat dingin bercucuran, dan Rakuti kembali tidak sadarkan diri. Rakuti sadar ketika malam sudah kembali turun. Kabut ikut turun, dan Rakuti merasakan tubuhnya diserang hawa dingin. Dia melihat bayangan-bayangan pohon samar-samar di hadapannya. Selanjutnya dia melihat sebuah bayangan bergerak dengan tenang menghampirinya. Rakuti berusaha untuk melihat lebih jelas. Dia memaksakan dirinya untuk duduk. Tombak Padmayoni terletak di pangkuannya.
Kau datang lagi? Apakah... apakah kau bermaksud menyakiti aku lagi? Kau bermaksud menghajarku lagi?
Aku sudah menduga sebelumnya, Rakuti. Kau anak muda yang hebat.
Aku sudah hancur. Kaulah yang menghancurkan diriku.
Kau memang perlu dihancurkan. Kesombongan dan kecongkakanmu itu perlu disikat sampai habis.
Karena kau sudah dapat mengalahkan aku. Kau dapat berbuat apa saja kepadaku. Silahkan. Aku tidak akan melawan.
Sebenarnya aku masih ingin bertarung beberapa jurus lagi, Rakuti. Tapi nampaknya kau sudah tidak mempunyai sisa-sisa kemampuan. Sayang sekali.
Aku masih penasaran. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya.
Simpan dulu rasa penasaranmu itu untuk sementara waktu. Sampai suatu saat nanti kau merasa patut untuk mengenal siapa diriku.
Baiklah. Baik. Aku akan menuruti segala perkataanmu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan?
Laki-laki tua itu hanya menjawab pertanyaan Rakuti dengan tertawa lebar. Kemudian dia melompat ke samping mulut goa. Dan pada saat kembali lagi, di tangannya sudah tergenggam sepotong kayu hutan. Dia mengacungkan kayu hutan itu ke depan mata Rakuti.
Aku ingin tahu, Rakuti. Aku ingin tahu apakah tulang-tulangmu cukup keras. Aku ingin menguji tulang-tulangmu dengan sepotong kayu hutan ini.
Oh, apa maksudnya?
Kau lucu sekali. Wajahmu yang ketakutan itu nampak lucu sekali.
Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak akan memukulku lagi kan?
Tidak. Kau tidak usah khawatir. Aku akan mengelus-elus tubuhmu dengan sepotong kayu hutan ini.
Kau kejam sekali. Kau rupanya senang menyiksa orang. Kau manusia atau bukan?
Aku manusia. Manusia yang tersingkir ke dalam hutan. Kau benar-benar mempunyai nasib yang sial, Rakuti. Kau benar-benar sial. Kenapa kau harus bertemu denganku?
Kau orang Sinti.
Kau manusia edan.
Apa yang kau lakukan ini?
Bukankah kau ingin menjadi muridku, Rakuti? Inilah syaratnya menjadi muridku.
Kau benar-benar biadab. Kau iblis. Aku tidak sudi mempunyai guru iblis. Aku tidak sudi menjadi muridmu. Ayo, bunuh saja aku. Aku tidak takut mati.
Aku tidak gentar lagi menghadapimu. Bunuh aku. Ayo, bunuh.
Bagus. Aku memang akan membunuhmu, Rakuti. Lihatlah. Aku akan menggebuk tubuhmu sampai remuk. Aku akan membuat kepalamu retak dan berdarah.
Kembali Rakuti menjadi bulan-bulanan laki-laki tua. Dia menceri-ceri kesakitan dan akhirnya dia kembali pingsan. Dia tidak mampu lagi melihat apa-apa kecuali kegelapan. Kegelapan yang sangat pekat.
Di mana aku ini?
Rakuti sadar kembali. Dia membuka matanya dan melihat suasana di sekitarnya terasa asing. Asing dan sedikit gelap. Hanya ada seberkas cahaya masuk dari lubang yang agak jauh letaknya. Rakuti segera menyadari bahwa sekarang dia berada di dalam ruangan sebuah gua.
Di mana aku ini? Apakah aku hanya sendirian di tempat ini? Tidak ada kau orang lain. Kau. Rupanya kau ada di sini juga.
Kau pikir tempat ini kepunyaan siapa, Rakuti?
Aku tidak tahu. Aku tidak peduli lagi.
Kata-katamu membayangkan rasa putus asa yang dalam.
Kasihan kau, Rakuti.
Kau tahu, sudah 2 hari 2 malam kau tidak sadarkan diri.
Aku tidak peduli lagi. Masa bodoh apa yang akan terjadi pada diriku? Aku tidak peduli lagi.
Bagaimana rasanya sekarang?
Aku merasakan sakit yang luar biasa di tulang punggungku. Dan kakiku. Juga tangan-tanganku. Semua tulang-tulangku seperti remuk.
Kau baru saja menjalani ujian yang sangat berat. Dan kau berhasil.
Berhasil? Apa maksudmu?
Kupikir kau bisa menjadi seorang murid yang baik, Rakuti.
Apa katamu? Jadi kau mau? Kau mau mengangkatku menjadi murid?
Tidak semudah itu. Aku tidak sembarangan mengangkat murid. Apalagi sekarang ini. Aku memang sudah tidak berniat lagi mengangkat murid.
Lalu mengapa? Mengapa kau bawa aku kemari? Apakah kau akan memukulku lagi? Kau masih belum puas menyakiti aku?
Tutup mulutmu, Rakuti. Aku tidak senang mendengar orang merengek-rengek seperti bayi. Kalau kau ingin menjadi muridku, dadamu harus penuh semangat. Tekadmu harus sekeras baja. Dan kau harus mampu berdiri teguh bagaikan sebatang pohon hutan. Ayo, Rakuti. Sekarang bangunlah. Bangun dan merangkaklah kemari. Kau harus mencium kakiku jika benar-benar ingin menjadi muridku.
Tulang-tulangku serasa remuk. Setiap kali aku bergerak, rasa sakit menyengat di tulang punggungku. Aku tidak kuat merangkak.
Jangan menjadi laki-laki loyo. Bangun dan merangkaklah kemari.
Aku tidak kuat bergerak lagi.
Cepat merangkak kemari. Aku ingin tahu seperti apa kerasnya hatimu. Kalau kau dapat merangkak sampai kemari dan mencium kakiku, barulah aku akan mempertimbangkan untuk mengangkatmu menjadi murid.
Baiklah. Tapi apakah kau tidak menipu aku? Apakah aku bisa memegang kata-katamu?
Kuti, aku memang sudah lama hidup terbuang di tengah-tengah hutan. Tapi aku masih dapat mengingat dengan baik bahwa mengingkari janji adalah perbuatan yang tidak terpuji.
Kalau begitu, baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan merangkak. Aku akan merangkak dan mencium kakimu.
Berusaha mengerahkan sisa-sisa kekuatannya sambil menahan rasa sakit luar biasa di bagian punggungnya. Rakuti terus merangkak, keringatnya sampai bercucuran dan tangan-tangannya tegang. Dia mengisut tubuhnya semakin lama semakin mendekati laki-laki tua yang duduk di atas lempengan batu. Setelah beberapa saat lamanya berjuang, akhirnya Rakuti berhasil mendekati laki-laki tua.
Aku sudah berhasil merangkak. Sekarang apa lagi yang harus aku lakukan?
Sekarang ciumlah kedua kakiku, Rakuti. Ciumlah dengan penuh rasa hormat.
Baiklah. Aku akan mencium kakimu.
Perlahan-lahan Rakuti membungkukkan wajahnya dan dia mulai mencium kaki laki-laki tua itu satu persatu.
Kenapa kau tertawakan aku? Aku sudah mencium kedua kakimu.
Bagus, bagus Rakuti. Sekarang harapanku terkabul. Sudah sejak lama aku mengidam-idamkan seorang pemuda seperti kau. Sudah sejak lama aku mengharapkan bertemu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang masih berusia muda, berbadan tegap, berotot kuat, dan berhati sekeras baja. Dan nampaknya para dewa telah mengirimkan orang itu malam ini. Bagus, aku merasa puas sekali. Rakuti, benarkah kau ingin menjadi muridku?
Iya. Aku ingin menjadi muridmu.
Apa yang ingin kau peroleh setelah menjadi muridku? Jawab terus terang. Apa yang ingin kau peroleh setelah menjadi muridku?
Aku ingin belajar ilmu kanuragan. Aku ingin kau mengajariku ilmu daya-daya kesaktian manusia.
Apa kau yakin aku dapat memberikannya?
Aku yakin. Aku tahu kau mempunyai tingkat ilmu yang sangat tinggi. Aku yakin kau mampu menjadi guruku. Guru yang mumpuni. Guru yang selama ini ku cari-cari.
Bagus. Tapi aku masih belum yakin. Apakah kau akan mampu menyerap ilmu yang kuberikan padamu?
Jangan khawatir. Aku akan berusaha. Aku akan berusaha dengan seluruh tekad dan kemampuanku.
Kita lihat saja nanti. Sekarang, coba kau berdiri. Rakuti,
oh,
kuperintahkan agar kau berdiri.
Aku tidak bisa. Kakiku seperti lumpuh. Aku tidak kuat lagi berdiri.
Cepat lakukan. Berdiri, kataku. Aku tidak sudi mempunyai seorang murid yang kakinya lumpuh. Ayo, Rakuti. Kau mau menuruti perintahku atau tidak? Kau mau menjadi muridku atau tidak?
Baik. Baiklah. Aku akan mencoba berdiri.
Aduh.
susah payah Rakuti berusaha untuk berdiri. Setelah beberapa saat lamanya berjuang, dengan keringat bercucuran, akhirnya Rakuti mampu berdiri. Tapi mendadak tubuhnya menjadi limbung, dan Rakuti roboh ke lantai goa.
Cuma aku tidak tinggal berkelompok seperti orang-orang lain.
Siapa kau ini? Sampai sekarang aku belum tahu namamu.
Kau belum saatnya tahu siapa namaku.
Lalu bagaimana aku harus memanggilmu?
Jangan bodoh. Tentu saja kau harus memanggilku dengan sebutan guru. Bukankah sekarang ini aku menjadi gurumu? Panggil saja guru. Apa kau tidak rela mempunyai guru seperti aku?
Sama sekali tidak. Aku justru merasa gembira sekali. Aku merasa lega. Sekarang ternyata aku telah memperoleh seorang guru.
Apa sekarang kau sudah bisa duduk dengan baik? Duduklah. Aku membuat makanan sederhana. Aku merebus beberapa macam umbi-umbian hutan. Lumayan untuk mengganjal perutmu. Ayo, duduklah. Perutmu harus diisi.
Baik. Baik, guru. Terima kasih, guru.
Bagus. Bagus sekali, Rakuti. Kau sudah nampak jauh lebih segar sekarang.
Iya. Guru telah merawatku dengan baik. Sekarang punggungku sama sekali tidak merasa sakit.
Bagaimana dengan tangan-tangan dan kakimu?
Iya. Sekarang sudah dapat digerak-gerakkan. Lihatlah, guru. Sudah tidak terasa kaku lagi.
Aku sudah mengatakannya kepadamu. Kau akan segera sembuh. Rakuti.
Iya, guru.
Ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu.
Soal apa itu, guru?
Kau ingin mendalami ilmu-ilmu kesaktian. Kau ingin belajar ilmu kanuragan kepada seorang guru yang mumpuni. Kau pasti mempunyai alasan mengapa kau melakukannya. Apakah kau mempunyai seorang musuh yang sangat kuat?
Ya, guru. Saya mempunyai musuh yang sangat kuat.
Tampaknya kau menaruh dendam kepada musuhmu itu. Kau ingin membinasakannya?
Musuh saya bukan orang, guru.
Bukan orang?
Iya.
Bukan manusia maksudmu? Lalu apa?
Musuh saya adalah penguasa kerajaan Majapahit.
Oh, begitu. Mengapa kau memusuhi penguasa kerajaan Majapahit?
Karena saya ingin menjadi raja, guru. Saya ingin mengusir Jayanegara dari tahta dan merebut kekuasaannya. Saya ingin duduk di atas singgasana Majapahit. Mengapa, guru? Apakah cita-cita saya merupakan barang yang aneh?
Tidak. Sama sekali tidak aneh. Cita-citamu cukup bagus. Cuma, ya, cita-citamu itu terlalu tinggi. Kalau kau ingin meraih cita-cita itu, kau harus berani mengorbankan segala-galanya. Kau harus berjuang dengan keras.
Saya sanggup berjuang sampai titik darah terakhir, guru. Saya harus dapat menggenggam cita-cita itu dalam kepalan tangan saya ini. Saya tidak boleh gagal. Lebih baik saya binasa jika sampai saya gagal.
Lalu apa hubungan antara cita-citamu itu dengan ilmu daya-daya kesaktian manusia? Apa kau ingin menggempur benteng kota Raja Majapahit sendiri, ya?
Saya yakin, guru. Jika saya mempunyai daya-daya kesaktian, jika saya dapat menggembleng diri, dan saya menjadi seorang pendekar teh tanding, saya pasti akan mempunyai banyak pengaruh. Dan saya dapat dengan mudah mengumpulkan pengikut. Jika pengikut saya nanti sudah semakin besar jumlahnya, saya pasti akan berhasil menggempur benteng Majapahit. Itulah rencana saya, guru.
Bagus. Bagus sekali rencanamu itu. Tapi kau harus berhati-hati. Belum tentu rencana itu akan berjalan dengan mulus. Kau pasti akan banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Tapi jangan putus asa. Aku di belakangmu, Rakuti. Gurumu di belakangmu. Baiklah. Sudah beberapa hari ini kau istirahat. Kalau memang luka-lukamu sudah sembuh, besok pagi kau bisa mulai berlatih ilmu kanuragan. Bagaimana? Apa kau sudah siap?
Saya siap, Guru. Saya siap, Guru, menempa dan menggembleng diri saya. Saya ingin menjadi murid yang baik, Guru.
Maka demikianlah, pagi harinya, laki-laki tua mulai menggembleng Rakuti. Rakuti disuruh berlatih memainkan jurus-jurus di depan mulut gua. Rakuti bergerak dengan lincah, sementara laki-laki tua mengawasi dari dinding gua.
Ya, cukup. Cukup, Rakuti.
Bagaimana, Guru? Apakah jurus-jurus saya sudah cukup bagus?
Jelek. Jurusmu jelek sekali. Kau berkelahi seperti seekor bebek. Aku tidak melihat sedikit pun sifat kejantanan di dalam jurus-jurusmu. Jurusmu itu barangkali jurus-jurus perempuan. Jurus-jurus bebek.
Maaf, Guru. Itulah jurus-jurus yang saya kenal selama ini. Sekarang saya ingin belajar jurus-jurus dari Guru. Saya ingin belajar jurus-jurus orang laki-laki, Guru.
Sekarang berdiri dan buatlah kuda-kuda. Ya, kuda-kudamu cukup bagus. Nah, sekarang tahan seranganku. Hati-hati. Kalau kau sampai lengah, tubuhmu bisa terjengkal jatuh.
Rakuti berusaha menahan serangan-serangan yang dilancarkan laki-laki tua yang sekarang sudah menjadi gurunya. Gerakan laki-laki tua itu sangat cepat. Selain hal Rakuti merasa kebingungan, dia seperti berkelahi dengan bayangan-bayangan.
Awas kakimu! Awas! Awas kepalamu! Bagus! Bagus, bagus!
Bagaimana, Rakuti? Bukankah benar apa yang kukatakan? Bahwa jurus-jurusmu seperti jurus-jurus seekor bebek.
Iya, benar, Guru. Gerakan saya ternyata masih sangat lamban.
Ayo, berdiri lagi. Ulangi sekali lagi. Kali ini, kau harus benar-benar waspada. Aku akan sungguh-sungguh menyerangmu.
Hari lamanya Rakuti menjadi murid laki-laki tua yang sampai saat itu masih belum dikenal siapa namanya ataupun dari mana asal-usulnya. Sejarah kehidupan laki-laki tua itu masih merupakan teka-teki besar di kepala Rakuti. Dan laki-laki tua itu selalu menghindar jika Rakuti menanyakan perihal pribadinya. Pada hari yang ke-21, laki-laki tua itu mengajak Rakuti ke puncak sebuah lereng yang tinggi dan terjal. Mereka berjalan beriring-iringan. Matahari bebas memancarkan cahayanya karena tiada sepotong pun awan melintas di angkasa biru.
Nah, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju.
Guru, tempat ini gersang sekali.
Tak ada sebatang pohon pun tumbuh. Tempat seperti inilah yang kita butuhkan. Aku tidak mau ada pohon-pohon yang dapat menghalangi cahaya surya. Sekarang duduklah, Rakuti.
Baik, Guru.
Kau pasti masih dapat mengingat dengan baik bahwa aku mempunyai pukulan andalan yang sangat dahsyat.
Ah, ya, Guru. Waktu itu Guru memukul sebatang pohon besar hingga roboh dan terbakar. Kalau tidak salah dengar, Guru menyebut pukulan itu sebagai pukulan Aji Segara Geni.
Benar. Pukulan itu memang pukulan Aji Segara Geni. Pukulan itu mengandalkan kekuatan api yang bersemayam di dalam tubuh manusia. Sebab ketahuilah, Rakuti, ada empat unsur berkumpul menjadi satu di dalam tubuh manusia. Tubuh kita-kita ini. Unsur pertama adalah angin. Unsur kedua, tanah atau bumi. Unsur ketiga, panas atau api. Unsur yang keempat adalah air atau tirta. Keempat unsur itu terus bekerja, saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kau dapat memusatkan perhatianmu kepada unsur api, maka dengan sendirinya pengaruh api akan sangat menonjol di dalam tubuhmu. Dasar-dasar serta pengertian seperti itulah yang akan kau gunakan untuk melatih Aji Segara Geni, suatu ilmu yang dilambari dengan kekuatan api.
Iya, Guru. Lalu bagaimana caranya melatih Aji Segara Geni?
Sekarang tirukan apa yang kukatakan ini.
Baik, Guru.
Siro Ratu Ninggeni.
Siro Ratu Ninggeni.
Siro Anwasani Laku Ninggeni.
Siro Anwasani Laku Ninggeni.
Jagat Iro Jagat Geni.
Jagat Iro Jagat Geni.
Kekuatan api di dalam ragamu. Bagaimana? Apa kau sudah dapat menghafalkannya dengan baik?
Sudah, Guru.
Coba ulangi sekali lagi.
Baik, Guru. Siro Ratu Ning Geni. Siro Anguasani Laku Ning Geni. Jagat Iro.
Nah, harus dilepaskan. Aku ingin melihatmu telanjang bulat.
Rakuti terkejut. Telanjang bulat? Dia sama sekali tidak habis berpikir. Tapi itulah perintah gurunya. Karena itu Rakuti segera menuruti perintah gurunya. Buru-buru dia mencopot pakaiannya satu persatu. Dan akhirnya Rakuti telanjang bulat. Tidak sehelai benang pun menutupi tubuhnya lagi.
Bagus, Rakuti. Kau mempunyai tubuh yang cukup kekar. Kau mempunyai dada yang pincang. Dan otot-otot yang kuat. Bagus. Aku yakin kau bisa menjadi muridku yang jempolan. Aku yakin kau berbakat besar dalam hal olah kanuragan.
Mudah-mudahan saya dapat memuaskan hati guru.
Sudahlah. Aku tidak senang basa-basi. Sekarang, ayo, ikut aku.
Baji.
Laki-laki tua berjalan menuju ke sebuah lempengan batu yang cukup lebar. Batu itu terletak di puncak tebing, di atas tanaman-tanaman liar menjalar. Laki-laki tua itu menyuruh Rakuti terparing di atas lempengan batu, dengan wajah tengadah menghadap matahari.
Apa yang kau lihat sekarang, Rakuti?
Maaf, Guru. Mata saya silau sekali. Saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari.
Kau sedang memandang wajah Sang Hyang Bhagaskara. Sang Hyang Bhagaskara adalah Raja Api. Seluruh api yang terdapat di permukaan bumi ini berasal dari kemurahan hati Sang Hyang Bhagaskara. Lah, Rakuti, Tataplah wajah Sang Hyang Bhagaskara. Tatap terus-menerus. Jangan berpaling, walau hanya sekejap. Tatap terus-menerus. Iya, begitu. Bagus. Tapi matamu tidak usah melotot. Tenang saja. Pandanglah wajah Sang Hyang Bhagaskara dengan tenang. Sekarang ini, kau sedang bersiap-siap untuk minta kekuatan darinya. Bagaimana? Apa kau sudah siap?
Sudah, Guru. Tapi, punggung saya panas sekali. Dan paha saya seperti terbakar. Panas sekali, Guru.
Tutup mulutmu. Tahan rasa sakit. Ada ilmu yang dapat diperoleh dengan mudah.
Rakuti terus berusaha menahan rasa sakit. Tubuhnya yang menempel di atas lempengan batu serasa disengat bara api. Rakuti berusaha menahan sengatan panas di bagian bawah tubuhnya itu.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superfit.